speak, man. There goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town.
Take it, Satch.
Πολύ γνωστό τραγούδι, Mac the Knife, του Kurt Weill, του Kurt Weill που έφυγε σαν σήμερα, και ενός πολύ γνωστού έτσι γερμανο-αμερικανού συνθέτη, μαζί με τον Bertolt Brecht έγραψαν την όπερα της Πεντάρας, νομίζω είναι ιστορική, και όλα τα τραγούδια από εκεί τα έχουμε ακούσει και στο θέατρο και τα έχουμε ακούσει και σε ελληνική εκδοχή. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα με το να θυμηθούμε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της γενιάς του. Θυμηθείτε μια γενιά του μεταπολέμου στη Γερμανία και στην εύθραυστη δημοκρατία της Βαϊμάρης, ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο πόλεμο. Και υπήρχε μια σημαντική παραγωγή. Τότε ήταν μια περίοδος, όλη εκείνη η δεκαετία των 20s που λέγανε The Roaring 20s που την λένε. Δηλαδή ο κόσμος είχε τόσο πολύ πιεστεί και στεναχωρηθεί και πενθήσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρούσε ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ τόσο μεγάλος πόλεμος. Οπότε στην δεκαετία των 20 ήταν όλοι έξω στα κλαμπ παρά τις απαγορεύσεις. Προσπαθούσαν να βρουν ξανά και να ορίσουν τη χαρά της ζωής. Και ήταν τότε που ο Kurt Weill και ο Bertolt Brecht προσπάθησαν να δούνε και τα πράγματα διαφορετικά, να δούνε τι βράζει από κάτω, και γι' αυτό γράψανε την όπερα της Πεντάρας που νομίζω έχει μείνει κλασική. Και το τραγούδι μιλάει για τον Mac the Knife, έναν άνθρωπο, τον Mac το Σουγιά. Και εμείς αυτές τις μέρες μιλάμε για ένα άλλο μαχαίρι που νομίζω ότι μας έχει χαράξει.
Thank you.
rising up back on the street. Did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast.
Υπάρχει αυτό το θέμα που συζητάμε όλοι από χθες και νομίζω όλους μας έχει σοκάρει, και όσο μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες, δηλαδή ότι υπήρχαν πολλές επιλογές για να σωθεί η κοπέλα και να τη βοηθήσουν, τόσο μας φαίνεται πιο αδιανόητο. Όχι μόνο γιατί λέγεται ότι υπήρχε περιπολικό στην περιοχή, υπήρχαν κοντά άντρες της Δίας, υπήρχε και υποδικητής η οποία βρισκόταν εκεί με περιπολικό και οδηγό, που θα μπορούσε να πει στην κοπέλα να σε πετάξω εγώ, θα μπορούσαν να βγουν έξω να κοιτάξουν, θα μπορούσαν να χτυπήσουν στο κομπιούτερ να δουν αν αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται για άλλα αδικήματα, και όταν έβλεπαν για όλα αυτά για τα οποία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, να προστάτευαν καλύτερα την κοπέλα. Νομίζω ότι εντάξει, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση για το τι έπρεπε να γίνει και για το τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην ξαναγίνει αυτό τώρα κοντά. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι η κοινωνία δεν θα μπορέσει ποτέ επαρκώς να προστατευτεί από τέτοια άτομα που κάνουν τόσο χρήση ουσιών ή που έχουν ψυχικά νοσήματα και είναι επικίνδυνα για την κοινότητα, αλλά τουλάχιστον πρέπει οι άμυνές μας και οι προστασίες και η ασφάλεια να είναι σε καλύτερο επίπεδο. The thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival, and the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Και βέβαια αυτές τις μέρες κοιτάμε και τις φωτογραφίες της Κυριακής και του τότε συντρόφου της Νίνου, δολοφόνου της, από το Facebook, και υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες της πλασματικής ευτυχίας που πολλοί άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ανεβάσουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να γελάμε και ας μας δέρνουν στο σπίτι, να δείχνουμε ότι περνάμε υπέροχα σε μια παραλία και ας ζούμε μια ζωή με πολλά προβλήματα. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να είμαστε ευτυχείς, να δείχνουμε ευτυχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς όμως δεν μας υποχρεώνει. Και έλεγε η Φρίντα Κάλλο, ότι το διάβασα σήμερα, το έγραψε μια φίλη, ότι πρέπει πρώτα να ερωτευτούμε με τη ζωή, να ερωτευτούμε τον εαυτό μας με την ωραία έννοια, και μετά να ερωτευτούμε όποιον θέλουμε, γιατί τότε και η επιλογή μας θα είναι τέτοια που να στηρίζει αυτό που είμαστε. Πολλές φορές αυτό που δείχνουμε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δεν είναι αυτό που είμαστε, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε αποδεχτεί τον εαυτό μας έτσι όπως είμαστε. Άρα, ποιος ο λόγος για τόσο ψεύτικη? Δηλαδή, μετά δεν μπορούμε εμείς να σταθούμε στο ύψος της πλασματικής ευτυχίας που παρουσιάζουμε ότι έχουμε. Δηλαδή, τον εαυτό μας βασανίζουμε, με λίγα λόγια. Μετά την Κιάρα Μαστρογιάννη, ο Καετάνο Βελόζο με τη Λίλα Ντάουνς. Τι ωραίο τραγούδιο. So lost without you. Είναι από την ταινία Φρίντα αυτό το τραγούδι, Burn It Blue. And the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και επειδή μιλάμε πολύ για την προστασία αυτές τις μέρες, πήρα πρόσφατα συνέντευξη από τον Μάθιου Γκρίφιν. Αυτός είναι, ασχολείται ουσιαστικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εργασία, το πώς αλλάζει την αγορά εργασίας, ξέρει, αλλά και η ζωή μας, και είναι σύμβουλος κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο και μεγάλων επιχειρήσεων. And the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn Σε αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, μιλούσαμε, μου έλεγε, ξέρετε, τώρα κάναμε τη συνέντευξη μέσω Zoom και μου έλεγε, ξέρετε, τώρα όπως μιλάμε, η εταιρεία μας βιντεοσκοπεί και δίνει αυτά τα data ως τροφή στην τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να έτσι εκπαιδευτεί καλύτερα, να καταλαβαίνει ποιος είναι ο ένας που μιλάει, ποιος είναι ο άλλος, από τα ρούχα που φοράει να καταλαβαίνει από που μπορεί να είναι, από την προφορά του, να καταλαβαίνει το μορφωτικό του επίπεδο, το βιωτικό του επίπεδο, από το σπίτι του που φαίνεται από πίσω, όλα αυτά. Και καθώς συζητούσαμε, τον ρώτησα ποια είναι η χώρα που χρησιμοποιεί περισσότερο από όλα την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο και γιατί. Εξηγούσε, λοιπόν, ότι όπως λοιπόν το Zoom καταγράφει, έτσι λοιπόν και η Κίνα χρησιμοποιεί όλες τις τεχνολογίες που έχουν οι άνθρωποι για να μιλάνε μεταξύ τους, για να μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη, να αναλύει καλύτερα τους ανθρώπους. Και τι κάνουν στην Κίνα, που είναι λίγο τρομακτικό και περισσότερο. Το χρησιμοποιούν για να αναγνωρίσουν όσους ανθρώπους έχουν εγκληματικές τάσεις. Δηλαδή τι κάνανε, πήρανε φωτογραφίες όλων των κρατουμένων που έχουν στις κινέζικες φυλακές. Μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για δεκάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, και τις τροφοδότησαν στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά έκαναν μια μελέτη και ήθελαν να δούνε αν μόνο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωρίσει ανθρώπους που έχουν εγκληματικές τάσεις. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό πόσο περίεργο είναι. Το πείραμα αυτό λοιπόν έγινε σε δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες κρατουμένων και λένε ότι το αποτέλεσμα ήταν 85% ακρίβεια. Με 85% τεχνητή νοημοσύνη μπόρεσε μόνο από τις φωτογραφίες να εντοπίσει ποιοι άνθρωποι ήταν εγκληματίες, γιατί έβαλε και άλλους που δεν ήταν. Αυτό τώρα βέβαια μου θυμίζει το πείραμα του Λομπρόζο τον προηγούμενο αιώνα και τον προπροηγούμενο, για αυτές τις ανθρωπομορφικές μελέτες που έκανε. Είναι σχεδόν το ίδιο σε μια πιο σύγχρονη έκδοση. Καταλαβαίνετε σε τι κόσμο πάμε όμως, έτσι. Νομίζω και εκείνη η ταινία με τον Ντόμ Κρούζ κάπως έτσι έβλεπα τεχνητή νοημοσύνη ανθρώπους και έλεγε αυτό σκέφτεται αυτό. Ήδη αυτό γίνεται με κάποιο τρόπο στην Κίνα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. You've been told, if you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Oh. αυτό. Συζητάμε εδώ με τον Θάνο πόσο ο κόσμος μας είναι των άκρων. Από τη μία φοβερά βήματα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας και από την άλλη όλα αυτά που βλέπουμε στη Γάζα, στην Ουκρανία, όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάνε τόπους-τόπους η ανθρωπότητα. Νομίζω πάντα η ανθρωπότητα αυτό είναι. Είναι η ανθρωπότητα των αντιφάσεων. Είναι μια κοινωνία γεμάτη αντιφάσεις. Και ίσως δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, αφού έτσι είμαστε και ο καθένας μας γεμάτος αντιφάσεις. Διεθνώς πραγματικά έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ο σεισμός στην Ταϊβάν, όχι μόνο από το μέγεθός του, το 7,4 που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αλλά για το γιατί δεν έγιναν μεγαλύτερες καταστροφές. Εδώ θυμηθείτε 5,5-6 και τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είχα κάτσει 3 μήνες στην Ιαπωνία για μια υποτροφία και σε αυτούς τους 3 μήνες πρέπει να είχαμε κάνει τουλάχιστον 15-20 ασκήσεις ετοιμότητας τι κάνουμε όταν γίνεται σεισμός. Γι' αυτό και οι άνθρωποι κάνουν τόσο συχνά ασκήσεις που ξέρουν ότι αν γίνει σεισμός κάνεις αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Γιατί είναι εκπαίδευση να κρατήσεις την ψυχραιμία σου εκείνη την ώρα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, μια από τις πιο ωραίες ειδήσεις της ημέρας, γιατί υπάρχουν και αυτές, είναι η προσπάθεια που κάνει μια ελληνικής καταγωγής καθηγήτρια στο Cambridge να σώσει τα ρωμαϊκά, που είναι μια πολύ ξεχωριστή γλώσσα, είναι ουσιαστικά ελληνική, μιλιέται μόνο από μερικές χιλιάδες άτομα σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά της Βόρειας Τουρκίας και περιγράφεται ως ζωντανή γέφυρα προς τον αρχαίο κόσμο. Γιατί? Διότι οι ερευνητές εντόπισαν χαρακτηριστικά που έχουν περισσότερα κοινά με τη γλώσσα του Ομήρου παρά με τα νέα ελληνικά, που και με αυτά έχουν σχέση. Άρα είναι η ομηρική γλώσσα, διασώζεται μέχρι σήμερα τα λεγόμενα ρωμαϊκά που είναι συγγενή με τα, και με τα ποντιακά, έχουν κοινές ρίζες και μας φτάνουν μέχρι τα νέα ελληνικά. Τι ωραία γέφυρα μέσα στους αιώνες και στις χιλιετίες. Ποιοι μιλάνε ρωμαϊκά? Ρωμαϊκά μιλάνε χωριά, ορεινά χωριά, γύρω από την Τραπεζούντα, κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Είναι πληθυσμοί οι οποίοι, επειδή είχαν εξισλαμιστεί, έμειναν εκεί, δεν έφυγαν με την ανταλλαγή και συνέχισαν κυρίως οι κυριότεροι αυτών των γενεών να μιλούν, οι μεγαλύτεροι δηλαδή. Και τώρα η Ιωάννα Σιταρίδου, η καθηγήτρια της φιλολογίας στο τμήμα σύγχρονων και μεσογειακών γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Queen, στο Cambridge δηλαδή, κάνει μια προσπάθεια να βρει ανθρώπους που τη μιλάνε σε άλλες χώρες, γιατί πολλοί έχουν μεταναστεύσει. Έχει κάνει ένα crowdfunding και λέει μπείτε μέσα και όσοι μιλάτε τα ρωμαϊκά, αφήστε μας ιστορίες, ούτως ώστε να διασωθεί αυτή η γλώσσα, καθώς φεύγουν σιγά σιγά όσοι ακόμα την μιλούν και να μπορέσουν έτσι οι γλωσσολόγοι να την μελετήσουν ακόμα καλύτερα. Και αυτό που λέει, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, λέει ότι σε αντίθεση με τις αρχαίες μορφές της ελληνικής γλώσσας, Η χρήση του απαρέμφατου έχει χαθεί σε όλες τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέκτους που είναι γνωστές σήμερα, αλλά στα ρωμαϊκά όχι μόνο διατηρείται το απαρέμφατο, καθιστώντας το ουσιαστικά το τελευταίο ελληνικό απαρέμφατο του ελληνόφωνου κόσμου, αλλά βρίσκουμε επίσης μια ιδιόμορφη κατασκευή απαρέμφατου που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν, ίσως μόνο στις λατινογενείς γλώσσες να υπάρχουν παράλληλες κατασκευές. Τι ωραία που εξελίσσεται η γλώσσα μέσα από τις χιλιετίες. Λίγο να την ακούγαμε περισσότερο και να τη σεβόμαστε. Μόλις ακούσαμε μια πολύ ωραία έτσι, εκδοχή του House of the Rising Sun με μια τραγουδίστρια που είναι από την Ουγκάντα, Ρουάντα και έχει και στοιχεία αμερικάνικα και που ζει τώρα. Ε? Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ο επόμενος ποιος είναι? Είναι ο αγαπημένος μας Παντελής Μάνος. Τι κάνεις, Παντελή μας?
Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε σήμερα οικονομικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Γιατί χθες δεν είχαμε, είπαμε, ήμασταν στον απόϊχο του Πάσχα των Καθολικών και δεν είχαμε οικονομικά δεδομένα και οικονομικές πληροφορίες πολλές για να επηρεαστούν οι επενδυτές στις κινήσεις τους. Σήμερα όμως έχουμε τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, καταρχάς για τον πληθωρισμό, και από εκεί και πέρα βλέπουμε να έχουν μία συνεχή ανωδική κίνηση ο χρυσός και ο μαύρος χρυσός. Δηλαδή και η τιμή του χρυσού κάποια στιγμή σήμερα πριν από λίγο ξεπέρασε και τα 2.300 δολάρια ανά ουγγιά και τώρα είναι λίγο πιο χαμηλότερα. Έχουμε καθημερινά ρεκόρ ιστορικά για τον χρυσό στις αγορές. Και ακολουθεί και το ασίμι με σημαντικά κέρδη τις τελευταίες ημέρες. Είναι το άλλο πολύτιμο μέταλλο που εναλλακτικά οι επενδυτές τοποθετούνται όταν βλέπουν ότι ανεβαίνει ο χρυσός. Ανεβάζουν στη συνέχεια και τη ζήτηση για το ασίμι. Το ασίμι έχει ξεπεράσει τα 26 δολάρια ανά ουγγιά και είναι στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο χρόνων σήμερα.
Και το ασίμι λοιπόν, όχι μόνο ο χρυσός έχουν φτάσει στα ύψη.
Ναι, είναι τα δύο μέταλλα που έχουν ισχυρή ζήτηση στις αγορές. Δηλαδή πρώτα πάμε στον χρυσό και στη συνέχεια αν δουν ότι δεν προλαβαίνουν να τοποθετηθούν σε χρυσό πάνε και στο ασίμι που ακολουθεί και αυτό την ίδια σχεδόν ανωδική πορεία που έχει ο χρυσός ή την καθοδική αντίθετα βέβαια. Με μία μικρή καθυστέρηση, χρονική καθυστέρηση. Κατά τα άλλα στις χρηματιστηριακές αγορές δεν έχουμε αξιόλογες μεταβολές. Οι επενδυτές τώρα αξιολογούν τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίος συνέχισε την καθοδική του πορεία και τον μήνα Μάρτιο. Μάλιστα είχε μια προσδόκητη πτώση ο πληθωρισμός στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, γεγονός που τον έφερε κάτω από το 2,5% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις όμως, πάντα το υπογραμμίζουμε αυτό, της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,6% που ήταν τον Φεβρουάριο και 2,8% τον Ιανουάριο. Αυτό λένε οι αναλυτές, ενισχύει την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αρχίσει να μειώνει το κόστος δανεισμού από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που το έχει οδηγήσει για να τον τιθασεύσει τον πληθωρισμό τα προηγούμενα σχεδόν δύο χρόνια. Mm-hmm. Στη Γερμανία τώρα ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,3% τον Μάρτιο από 2,7% τον Φεβρουάριο. Εδώ έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όπως και στη Γαλλία που έπεσε κάτω από το 3% για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια. Ο πληθωρισμός στη Γαλλία είχε και εδώ μια ραγδαία αποκλιμάκωση, κινήθηκε στο 2,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση από 3,2% τον Φεβρουάριο, και στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ζώνης του ευρώ, ο πληθωρισμός ήδη βρίσκεται κάτω από το 2% από τον περασμένο Οκτώβριο και τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 1,3%. Αντίθετα όμως, στη χώρα μας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε και πήγε στο 3,4% τον Μάρτιο από 3,1% τον Φεβρουάριο, και αυτός ο πληθωρισμός που έχουμε τώρα εδώ στην Ελλάδα είναι ο 5ος υψηλότερος πληθωρισμός σε επίπεδο ευρωζώνης, μετά την Αυστρία, την Κροατία, την Εσθονία και το Βέλγιο. Κάτι δεν κάνουμε καλά, από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο χρονικό.
Νομίζω χθες δεν το συζητούσαμε για τις επίσημες εξηγήσεις και από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι δεν υπάρχει, ο ανταγωνισμός λειτουργεί, ώστε να πέσει, και έτσι δεν είναι, και το να λέτε, πέσουν και οι τιμές.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη στα τρόφιμα έπεσε στο 2,7% και στην Ελλάδα είναι στο 4,8%. Και να σας πω ενδεικτικά δύο πράγματα τώρα. Πέρυσι τον Μάρτιο του 2023 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5,4%, πολύ καλύτερος δηλαδή από ό,τι ήταν σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωζώνης. Και τώρα είναι στο 3,4%. Η αποκλιμάκωση από πέρυσι μέχρι φέτος είναι μόλις 2 μονάδες. Στην Γερμανία όμως πέρυσι τον Μάρτιο ήταν στο 7,8 και τώρα είναι στο 2,3%. Αντιλαμβάνεστε την αποκλιμάκωση που έχουν
στην
Γερμανία σε σύγκριση με την Ελλάδα. Έφερα ένα παράδειγμα.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι δεν είναι δύο οικονομίες και πολύ συγκρίσιμες μεταξύ τους.
Ωραία, θες να πάμε στο... Πού να πάμε, να πάμε στην μεγαλύτερη... Η Λετωνία πέρυσι είχε πληθωρισμό 17% και τώρα έχει 1%.
Okay.
Στη Λιθουανία από το 2015 στο 0,3% έπεσε ο πληθωρισμός. Δηλαδή Μάρτιο του 2023 15% πληθωρισμό, Μάρτιο του 2024 0,3%.
Ωραία, άρα πρέπει να βρούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Και εδώ δεν... Εκεί που αλλού... Ναι.
Όχι, πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι άλλοι. Και η Γαλλία,
ναι,
η Ιταλία για παράδειγμα. Η Ιταλία πέτυχε πολύ καλές επιδόσεις στον πληθωρισμό από 8%. Ας πάμε και σε πιο κοντινές, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, οικονομίες εδώ δίπλα σε εμάς. Η Ιταλία από 8% πήγε στο 1,3% τον πληθωρισμό.
Okay, ωραία, μπορούμε. Ναι, προφανώς πρέπει να δούμε τι γίνεται.
Από το 6% στο 1,6%.
Εσύ έχεις κάποιο συμπέρασμα, τι είναι εκείνο που οι άλλοι κάνουν καλύτερα από εμάς?
Έχουμε πολλές στρεβλώσεις εμείς εδώ στην αγορά. Αυτό που λέγαμε και χθες. Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις και δεν περνάνε γρήγορα οι όποιες μειώσεις γίνονται σε επίπεδο προμηθευτό. Δεν πάνε γρήγορα στην κατανάλωση. Όπως και με το πετρέλαιο, το βλέπεις αυτό τώρα. Για να πάμε και στο μαύρο χρυσό που σου έλεγα σήμερα, πήγε κοντά στα $90 το βαρέλι σήμερα το Brent, 89,83 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή. Μόλις δεις τώρα, σε 1-2 μέρες θα έχουν αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου όμως, δεν το μειώνουν.
Έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Άντε να τα δούμε κάποια στιγμή. Μάλιστα, λοιπόν, Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα.
Έχει φτερά, ανοίγει στη ψυχή του δρόμο, γεννιέται δεύτερη φορά και καταργεί το χρόνο. Ποτέ δεν ρίζωσε άνθρωπος πάνω σε ξένο χώμα, κι Ποιος την αντέχει τη σκλαβιά και στο παιχνίδι ακόμα. Εχμάλωτη και σκλάβη, με τι καρδιά να παίξεις. Ποτέ μου δεν αγάπησα αυτές τις άγριες λέξεις. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Σου είναι η γνώση. Αγκάλιασε με να χαρείς και έχει βαθιά νυχτώσει. Ποτέ δεν ρίζωσε άνθρωπος πάνω σε ξένο χώμα. Ποιος την αντέχει τη σκλαβιά και στο παιχνίδι ακόμα. Σκλάβη, με τι καρδιά να παίξεις. Ποτέ μου δεν αγάπησα αυτές τις άγριες λέξεις. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα.
Καλησπέρα στην Άννα από τα Χανιά. Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Και καλησπέρα και στον 989 που επιμένει να μην μου λέει το όνομά του. Πολύ με στεναχωρείτε που δεν μου το λέτε. Αλλά εντάξει, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Ο Κωνσταντίνος λέει, ανεξάρτητα της λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος, αν την άτυχη κοπέλα την είχαν συνοδεύσει στο σπίτι της, όπως φαίνεται να ζήτησε, λέτε ότι θα γλίτωνε από τον σαλεμένο εγκληματία. Αυτά τα περιστατικά θέλουν πολύ βάθος και κοινωνική προσέγγιση. Όχι, αλλά μια άλλη αστυνομία που οι περίοικοι είπαν ότι τον είδα να γυρνά γύρω-γύρω με το μηχανάκι, κρατώντας εμφανώς το μαχαίρι. Αν λοιπόν είχαν συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι και μετά κάνανε μια έρευνα, μιλούσαν με τη γειτονιά, τον έψαχναν, αφού ούτως ή άλλως είχε τα προβλήματα που είχε, θα μπορούσε να έχει σωθεί αυτή η ζωή. Διότι είναι αυτό που λέγαμε πριν. Η κοινωνία ποτέ δεν μπορεί πλήρως να προστατευτεί από ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να σκοτώσουν. Ακόμα το λένε ακόμα και οι σωματοφύλακες των ηγετών, ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν είναι να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Πόσοι ηγέτες που είχαν την τόπ προστασία δεν δολοφονήθηκαν, αλλά προσπαθούν ουσιαστικά να μειώσουν τους κινδύνους. Νομίζω ότι και ως κοινωνία αυτό θέλουμε να κάνουμε, να μειώσουμε τους κινδύνους.
Cham canta buñamo o mundo Cham canta buñamo panorama Cham canta buñamo.
Ωραία, Σεζάρια Εύα, ωραία, amor di mundo, αγάπη του κόσμου. Ρωτάει ο Βασίλης, γιατί, λέει πρώτα ότι η ευτυχία μας εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών μας. Πολύ θα συμφωνήσω, Βασίλη μου, σε αυτό. Και ρωτάει, γιατί επιμένουν οι γυναίκες να κάνουν σχέση με παραβατικούς. Γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με πολλά, αλλά έχει να κάνει και με αυτό. Ότι αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, θα βρούμε κάποιον που θα θέλει να μας τιμωρήσει. Γιατί και εμείς να θέλουμε να τιμωρούμε τον εαυτό μας πολλές φορές με τις επιλογές μας.
Mi amore tutto con te,
Και γι' αυτό έχει σημασία αυτό που είπε η Φρίντα Κάλλο. Ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, ερωτευόμαστε τη ζωή και μετά ας ερωτευτούμε όποιον θέλουμε. Λέει και ο Πάνος, μακάρι η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς. Εγώ θα έλεγα εξαρτάται και από εμάς, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν που πραγματικά ήταν συναρπαστικό, γιατί είναι όταν μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος συμβουλεύει κυβερνήσεις για το πώς θα απλάσουν το μέλλον, καμιά φορά λες τώρα έκανα τη σωστή ερώτηση, πρέπει να τον ρωτήσω και τίποτα άλλο. Και εκεί που μου έλεγε για την Κίνα και αυτό που σας είπα για το πρόγραμμα που κάνουν για τους παραβατικούς, μου είπε, ξέρετε, στην Κίνα έχουν φτιάξει και τον πρώτο πολιτικό τεχνητή νοημοσύνης. Και λέω, τι σημαίνει, βγαίνει στον παραβατικό? Όχι, λέει. Έχουν ουσιαστικά τι έχουν κάνει. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει φτιάξει, φανταστείτε, έναν ψηφιακό διπλωμάτη, τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, κάνει διαπραγματεύσεις η Κίνα με την Ελλάδα. Τροφοδοτούν στην τεχνητή νοημοσύνη όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα από τη γέννησή της μέχρι τώρα. Και η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Βρίσκει τα μοτίβα των ελληνικών διαπραγματεύσεων. Διότι κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά στην εξωτερική της πολιτική. Βέβαια, εμείς μπορούμε να τους μπερδέψουμε, γιατί έχουμε και λίγο αλλοπρόσωπη εξωτερική πολιτική, αλλά τέλος πάντων, να το αφήσουμε αυτό. Οπότε, όταν έχει, ας πούμε, η Κίνα κάνει μια διαπραγμάτευση με μια χώρα, με την Ελλάδα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτιάξει όλα τα πιθανά σενάρια. Ας πούμε, πού συνήθως φέρουν, λέμε τώρα, αντιρρήσεις οι Έλληνες? Εκεί. Αν σας πούν αυτό, θα πείτε αυτό. Αν σας πούν το άλλο, θα πείτε το άλλο. Αν υπάρξει κάποια αντίδραση από την άλλη πλευρά που δεν την έχει προβλέψει η τεχνητή νοημοσύνη, αμέσως προσαρμόζεται και βγάζει και εκείνη την ώρα, σε πραγματικό χρόνο, άλλα σενάρια. Οπότε ουσιαστικά τώρα αυτό που γίνεται τώρα, το λέω σε μεγάλο βαθμό, σε διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες για να διαπραγματευτούν με τους προμηθευτές τους. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει καλύτερα επιχειρήματα. Μου είπε ο Γκρίφιν ότι σε μεγάλες εταιρείες που μου τις ονόμασε και όλες, έχουν βρει ότι αυτού του είδους οι διαπραγματεύσεις, ας πούμε, με προμηθευτές τους σώζουν γύρω στο 3 με 4% του ποσού που πλήρωναν μέχρι τώρα. Γι' αυτό λέμε, στην Κίνα το χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά. Τώρα το θέμα είναι πώς, που λες και εσύ πάνω μου, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει εμάς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχει και γι' αυτό μια απάντηση.
No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired.
Dolly Parton εδώ με τον Elton John που έγραψε αυτό το τραγούδι, Don't Let the Sun Go Down on Me. Ουσιαστικά τι λέει? Μη χάσεις την πίστη σου σε μένα, δηλαδή ας μη χάσουμε την πίστη μας στον άνθρωπο. Εδώ συζητάμε το Θάνο. Λέει ο Θάνος, ο άνθρωπος τροφοδοτεί την τεχνητή νοημοσύνη. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ταυτόχρονα διάβαζα, νομίζω το ξαναλέγαμε εδώ μια μέρα, ότι σχεδόν τελειώνουν τα data με τα οποία έχουμε να τροφοδοτήσουμε. Του έχουν βάλει εγκυκλοπαίδες, του έχουν βάλει social media, του έχουν βάλει όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Χρειάζονται, είναι αδιφάγο. Η τεχνητή νοημοσύνη όσο του δίνει θα καταναλώνει, θα συνδυάζει, θα προχωράει. Αλλά Θέλω να σας πω αυτό που έλεγε ο Ρωτσό Πάνος πριν για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτερα. Μου έλεγε λοιπόν ο ειδικός το εξής, ότι μου είπε, καλά, θυμάστε που στις γωνιές των παππούδων μας και των πατέρων μας ξεκινούσες ξυλουργός και πέθανες ξυλουργός, ξεκινάς δημοσιογράφος και έφευγες δημοσιογράφος. Αποχαιρέτα το. Έλεγε λοιπόν ότι με τη χρήση των γλωσσικών μοντέλων μπορεί ένας άνθρωπος να πει, παιδί μου, θέλω να γράφω κώδικα, ας πούμε, να γίνω προγραμματιστής ή θέλω να γίνω λογιστής. Επειδή έχει κάθε, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει χίλιες φορές περισσότερες γνώσεις από τον άνθρωπο. Άρα, αν ζητήσεις από αυτά τα μοντέλα να σε μάθουν λογιστική, μπορούν. Εκεί που χρειαζόσουν, λέει, μέχρι τώρα 3 χρόνια, τώρα μπορεί να χρειαστείς μερικούς μήνες. Και επίσης να τους πεις, ξέρεις, θέλω να μου τα εξηγήσεις σαν να είμαι ένα 10χρονο παιδί. Δεν χρειάζεται να στα λέει περίπλοκα, μπορεί να στα λέει απλά, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά τι έλεγε ο Γκρίφιν, έλεγε ότι στη ζωή μας από εδώ και πέρα θα μπορούμε, επειδή θα αυτοματοποιηθούν πολλές θέσεις εργασίας, θα μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πεδία, δηλαδή εργασιακά μπορεί να μπορούμε να ζήσουμε πολλές ζωές μέσα σε αυτή τη ζωή που έχουμε. Εκείνος καταλαβαίνει το άγχος που μπορεί να δημιουργήσει αυτό, αλλά σου λέει, κοίτα τώρα τι ευκαιρία έχεις να γίνεις όλα αυτά που αλλιώς δεν είχες το χρόνο να ασχοληθείς. Από εμάς θα εξαρτηθούν πολλά, δηλαδή από τον τρόπο που εμείς θα χειριστούμε. Ο ίδιος ειδικός μου έλεγε ότι σε έρευνες σε όλο τον κόσμο φαίνεται το άγχος των πολιτών για το τι θα γίνει αν αυτοματοποιηθεί η δουλειά τους. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας θα αυτοματοποιούνται. Μου είπε όμως και το εξής, σε πολύ μεγάλες εταιρείες έκανε το εξής. Ας πούμε, έλεγε η εταιρεία, αν απολύσω το θάνατο που λέει ο λόγος, θα γλιτώσω 50.000 δολάρια το χρόνο. Εγώ τους λέω το εξής, αν μετεκπαιδεύσετε το Θάνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορέσει να μάθει τέτοιες νέες δεξιότητες που αντί να γλιτώσετε τις 50.000 από το αν τον απολύσετε, θα σας κάνει να κερδίσετε 100.000 από τις ιδέες που μπορεί να έχει, από την παραγωγικότητα που μπορεί να έχει, από το τι θα γίνει αν αναβαθμιστούν τα ταλέντα του και οι γνώσεις του. Και μου λέει, σε πολλές εταιρείες γίνεται αυτό και όταν οι ειδικοί βλέπουν, οι ιδιοκτήτες δηλαδή, βλέπουν το τι γίνεται, λένε, α, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Jolene, 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 I'm warning you, don't come for my man. Jolene, 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 don't take the chance because you think you can. Επειδή ακούγαμε πριν Dolly Parton, αυτό είναι το πιο γνωστό τραγούδι που έχει γράψει η Dolly Parton και αυτή είναι η Beyoncé που το λέει στο καινούργιο της δίσκο με τις ευχές της δημιουργού. Kids, I know my man better than he knows himself. I can easily understand why you're a
to my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else.
You heard me.
Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen, Jolene.
Yellow. Γιατί λέει 8-17, έχει ένα λακωνικό μήνυμα που λέει μπούρδες, όλοι στο χαμό οδηγούμαστε.
There's a thousand girls in every room that act as desperate as you do. You a bird, go on and sing your tune, Jolene.
8-17, θέλω να σου πω ότι σκέψου μόνο πόσες καταστροφές της ανθρωπότητας έχει προβλέψει ο άνθρωπος. Οπότε πιο χαμό δεν είμαι σίγουρη καθόλου, αλλά και εκεί να πηγαίνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Me and my man cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling weeds.
Κοίτα, πάντως αν το πάρουμε φιλοσοφικά, όλα μπούρδες είναι. Τίποτα δεν στέχει, οδηγούμε στο μηδενισμό και αντίο ζωή. Ας δούμε και το άλλο πλην του νιχιλισμού. Η Μαρία λέει, σε σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν για την πλασματική ευτυχία που προβάλλεται πάρα πολύ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμάται, λέει, παλιά τις μαυρίλες που περνούσαμε στα νεανικά μας χρόνια. Τώρα μετά είναι λίγο κομμένο το μήνυμα, αλλά λέει ότι αυτό μας σφυριλάτησε ώστε να αντέχουμε να κοιτάμε τον εαυτό μας όπως και αν είναι, είτε καλά είτε σε άσχημη φάση. Ναι, ίσως παλιότερα δεν ήταν τόσο αναγκαίο να δείχνουμε χαρούμενοι. Μπορεί ο καθένας να είναι όπως είναι και να είναι στη ζωή του και λίγο καλύτερα και λίγο χειρότερα και ήταν αποδεκτό. Τώρα δεν σας έχει τύχει και καμιά φορά και εδώ στην εκπομπή ή και σε παρέες. Ας μην τα πούμε αυτά τώρα, είναι στενάχωρα, ας πούμε κάτι άλλο. Α, και τα στενάχωρα δικά μας είναι. Τα λέμε, τα αφήνουμε να τα παίρνει το ποτάμι και μετά έρχεται και το πιο γάργαρο νερό, πιο καθαρό.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you.
Γεια σου Μαρία μου και από την Αμερική. Ναι, κάποια είναι ενθαρρυντικά και αισιόδοξα, αλλά όχι τόσο. Αυτό, αυτή είναι η ζωή μας. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
Because something is happening here, but you don't know what it is.
Κάτι ξέρει. Και ο Bob Dylan που έχει τραγουδήσει και τα καλά μας και τα κακά μας και όλα τα ενδιάμεσα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ο Θάνος Τσιμέκας στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά ο αγαπημένος μας Γιάννης Πετρίδης, που πριν λίγες μέρες συμπλήρωσε 49 χρόνια η εκπομπή του. Εδώ είχε ξεκινήσει στο πρώτο πρόγραμμα και ευχόμαστε άλλες τόσες τουλάχιστον, Γιάννη μου.
And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek. Who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? See this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening and you don't know what it is. Do you?